subax wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa aroornimo khamiis ah bisha nofembar waa 16 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25 iyo 31 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacaddeenna saakana waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mid a xaaladihii ugu dambeeyey ee afgembiga milatari ee dalka Zimbabwe.
waxaa kale oo aad maqli doontaan tina waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo booqday Barawe ee gobolka Shabeellada Hoose. waxaana idinkaga haynaa warbixin.
qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah waxyeelada gudniinka fircooniga iyo Soomaaliya, iyo sidoo kale dhallinyaro u ciyaaraysa golofta Soomaaliya ilmaha 15 jirka ka yar. qodobadaas iyo kuwo kaleba guud ahaan barnaamijkeena subaxnimo ayaad ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynihii talada dalka Zimbabwe soo hayay 36 sano ee lasoo dhaafay wax ka badan Robert Mugabe ayaa weli ku xayiran guri kadib markii ciidamada xoogga dalkaasi ay la wareegeen caasimada Harare. madaxweynaha Koonfur Afrika oo arrinkaasi ka hadlaya ayaa sheegay in sidaasi la adligeed ay xaaladda Mugabe waqtigan tahay mid aanan la hubin. warar kale oo la helaya ayaa dhinaca warbaahinta bulshadana isla dhexmaraysa waxay sheegayaan in xaaladda caasimada dalkaasi ay aada u kacsan tahay. taliyaha ciidamada xoogga Zimbabwe Constantino Jigwelo ayaa waxa uu talaadadii sheegay in uu soo faragelinayo siyaasadda dalka haddii uusan madaxweyne Robert Mugabe joojinin ugaarsiga uu ku hayo xubnaha xisbiga talada hayo ee taageerada u ah madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi ee talada laga eriyey u baxsaday dalka Koonfur Afrika kadib markii ay isqabsadeen madaxweynaha waddankaasi.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wajahaya culays weyn oo uga imaanaya xisbiga Jamhuuriga oo intooda badan ku gacansayray musharaxa sanadka ee gobolka Alabama Roy Moore oo loo haysto dembiyo anshaxuma ah oo ay 4 haweene ku soo eedeeyeen inuu kula kacay 4 sano ka hor. hogaamiyaasha sanadka iyo kongareeska ee xisbiga Jamhuuriga Mitch McConnell iyo Paul Ryan iyo 2 musharax ee madaxweyne ee xisbiga Mitt Romney iyo John McCain ayaa kal hore u soo jeediyey musharaxa 70 jirka inuu ka haro ololaha musharaxnimo ee doorashada sanadka oo lagu wado inay dhacdo 12-ka bisha 12-aad. balse madaxweynaha oo ka soo laabtay safar uu dhowr waddan oo Aasiya ah ku tegay ayaan weli arrintaasi ka hadlin. Roy Moore waa uu ku gacansayray codsiyada iyo talooyinka uga imaanaya xisbigiisa ee ku aadan inuu ka haro tartanka uu kula jiro Doug Jones oo xisbiga Dimuqraadiga musharax u ah si loo helo qof kale oo jamhuuri ah oo kaalintaasi buuxiyo. kursigan sanadka ayaa bannaanaaday kadib markii uu Jeff Sessions iska casilay si uu ugu biiro golaha wasiirada ee madaxweyne Donald Trump, isla markaasna uu noqday wasiirka cadaaladda ee Mareykanka. aroor suuban dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Sidii aad wararkaba ku maqlayseen, dadka reer zimbaabwe ayaa hurdada kasoo kacay mar qura iyada oo ay ciidamo military oo ay la wareegeen xarumaha dowladda ee magaalada caasimadda ah. Hogaamiyaasha militariga ayaa sheegay inay ujeedadoodu tahay in ay xukunka ka maroojiyaan waxa ay ugu yeereen dembiilayaal ku hareereysan madaxweyne Mugabe. Weli xilka iskama bedelin oo madaxweynuhu wuxuu ku jiraa guri lagu wareegsan yahay, waxaana ciidamada dowladda ay xanibeen guud ahaanba dhaqdhaqaaqa ku aadan goobaha dowladda ee magaalada caasimadda ah. Kudetsi Safanaji ayaa warkan kasoo dirtay Haraare, caasimadda dalkaasi, waxaana soo jeedinaysa Saara Cabdi Axmed.
Mahadsan Jaamac. Caasimada dalkaasi ee Haraare, oo ah magaalo ganacsi, waxaa ku yar gaadiidka, laakiinse waxay u egtahay in caadi ay yihiin wax kasto. Dhowr tilaabo meel un ku aadan ciidamada militariga ayaa xiray wadooyinka ku dhow dhow xarumaha dowladda, waxaana ay ku macneeyeen la wareegis militari. Jubo Kadare waa ganacsada ka ganacsato magaalada Haraare iyo deegaanada dariskala ah, waxay sheegtay in xaaladdu sida tan haatan ay tahay. Kadara ayaa waxa ay sheegtay in wax kasta ay yihiin wax iska caadiya, dadka wajiyadooda unba ay ka muuqata ayay tiri xoogaa yaab ah oo jiro, laakiinse wax kasta waa iska caadi. Tandaze Zindoga waxa uu keenaa ganacsiga magaalada iyo goobaha ku heeran. Waxa uu leeyahay ninkaasi ganacsadaha ma aha wax cad haddii afgembiga militariga uu yahay mid si rasmiya u soo afjaray hogaamiyaha waddankaasi ee hoggaanka soo hayay muddada aad ku dheer ee 93 sano jirka ah. Ujeedada ugu weyn ee saraakiisha ciidamada militariga ayaa waxa uu yahay mid ay kaga hortagayaan in xaaskiisa Grace Mugabe, oo ah 41 sano jir, ay xukunka isaga kala wareegto. Warbaahinta gudaha ee dalkaasi ayaa waxa ay warineysaa in wasiirka difaaca ee dalka Koonfur Afrika iyo wasiiru dowlaha amniga ee dalkaasi oo uu soo diray madaxweynihii hore ee waddankaasi Jacob Zuma inay soo gaareen maadaama uu yahay ergega gaarka ee gobolka magaalada caasimada ee Haraare. Xalay oo Arbaca aheyd, waxaana la filayaa inay la wada kulmaan madaxweyne Mugabe iyo militariga waddankaasi xukunkiisa la wareegay. Zuma ayaa goor hore waxa uu ugu yeeray dadka dalkaasi ay dariska yihiin ee ku yaalaha Afrika inay isdejiyaan, wuxuuna ka codsaday difaaca dalkaasi inay ilaaliyaan xasiloonida waddankaasi.
Aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo koobaysay warbixintii Kudeysi Safanaaji ee magaalada Harar nooga soo dirtay.
Waa tahay subax wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaana, waa v o a Washington. Dhegeystayaal, subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leena. Sidii aad ku maqlayseen idaacadahayga xalay, waxaa intiini dhegeysatay magaalada Baraawo ee gobolka Shabeellada Hoose gaaray wafdi ballaaran oo uu horkacayo wasiirka koowaad ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, mudane Xasan Cali Kayre, oo ra-iisul wasaarehe, waxaana socdaalkiisa ku welinaya madax uu ka mid yahay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo bulshada caalamka. Ra-iisul wasaaraha markii uu booqday magaaladaasi qadiimiga ah ee Baraawo, waxa uu kula hadlay bulshada iyo mas-uuliyiinta meeshaasi. Uu kula kulmay, waxaana warbixin nooga sameeyey hadalladii mas-uuliyiintaasi ay jeediyeen. Wariyaheena Jaamac Buule Jaamac oo istuudiyaha ugu heliyo.
Waftigan ayaa magaalada Baraawe waxaa aad ugu soo dhoweeyey dadweynaha magaaladaasi oo si fiican ugu soo baxay, isla markaasna ka dhegaystay khudbadahoodii iyo weliba sababta ay u yimaadeen. Waxaana hadalka ku horreeyey madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Shariif Xasan, oo isagu sheegay sababta ay u yimaadeen iyo weliba in ay magaalada u soo guuri doonaan.
Baraawo maamul goboleedka Koonfur Galbeed caasimadeedu waa intii soo beesay tawrana soo guuri weyday biyada laakiin dadkaan soo dirnay hadda waa soo guurinaa sanadkan.
madaxweynaha koonfur galbeed Shariif Xasan ayaa dadweynihii isu soo baxay magaalada Barawe waxa uu u sheegay waftigan uu hoggaaminayo wasiirka koowaad ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre inuu tusaale u yahay in khayrkii uu u yimid magaalada Barawe iyo dadkeedaba. Dardaaranka Shariif Xasan Sheekh qaadan kadib waxaa dadkii reer Barawe ee goobtaasi isugu soo baxay la hadlay wasiirka koowaad ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo taariikhdiisa la xiriirta magaalada Barawe iyo aqoonta uu u leeyahay hadalkiisa ku bilaabay.
Gobolka jabaalada hoose waxa uu ahaa markii aan Cali Salaam Baydhabo uga soo baxay gurmadka waxaan ka shaqayn jiray markii Salaamburg. Barawe waxay ahayd meeshii aan dalka markaan ka dhoofayay joogay oo aan ka dhoofay martigelintii waqtigaa waa ku mahadsantihiin.
Xasan Cali Qeyre ayaa dadweynihii goobtaasi isugu soo baxay waxa uu la wadaagay in magaalada Barawe ay door weyn ku lahayd fidintii diinta Islaamka ee dalka Soomaaliya isagoo sidoo kalena carabka ku dhuftay magaalooyin kale oo qayb ka qaatay fidinta diinta Islaamka.
Waxyaabo badan ayay caan ku tahay, waxay qayb ka qaadatay, kaalin weyn ka qaadatay fidinta diinta Islaamka.
Sidoo kale Xasan Cali Qeyre waxa uu xusuusiyey reer Barawe doorkii ay ku lahaayeen halgankii xorriyadda ee dalka.
Taariikhda markii dib loo raaco magaalada Barawe waxaa ka soo jeeda waan cidina moogeen laba ka mid ah aasaasayaashii dhalinyarada SYL ee dhalatay xorriyadda ummadda Soomaaliya. Waxay ahaayeen Cabdiqaadir Salaawadiin iyo Maxamed Cismaan Baaqir.
Dhanka kalena waxaa wasiirka koowaad ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uu uga sheekeeyey dadweynihii reer Barawe ee goobjoogayaasha ahaa taariikh dheer oo ku aadan dagaalkii ay reer Barawe iyo guud ahaan reer Shabeellada Hooseba ay la galeen markii uu Boortaqiisku kusoo duulay magaaladaasi iyaga oo halgan dheer maray isla markaana ugu dambeyntii ka guulaystay. Sida uu yirina dagaaladaas waxaa ugu dambeeyey kii ay hadda sannadkii 2016 la galeen ururka Al-Shabaab iyo weliba jawaabtii ay ka bixiyeen.
Qarnigii 16aad kadib waxaa ku xigtay markay dadka shabaabkeedu kusoo duuleen oo aad tiraahdeen ma aqbalayna shabaab dhulkeenna inay xukumaan.
Haddaba waxaa la isweydiin karaa marka laga tago ammaan, milicsi taariikheed iyo weliba xusuusinta dadkii magacyada ku lahaa magaalada Barawe iyo gobolka Shabeellada Hoose iyo doorkii ay ku lahaayeen noloshii hore ee Soomaaliya, maxaa ayay la soo shirtageen waftigan ballaaran oo uu hoggaaminayo wasiirka koowaad ee dowladda federaalka ayna ku weheliyaan xubno ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo ugu sarreeyo madaxweynaha maamul goboleedka iyo weliba guddoomiyaha baarlamaanka iyo weliba xubno badan oo ay ka mid yihiin wakiilada beesha caalamka u matala Soomaaliya waxa ay reer Barawe u keeneen.
Madaxweynaha dowlad goboleedkiina iyo madaxda dowlad goboleedkiina kulli inaan ku dhiirigelino magaalo madaxdu waa Barawe, waa inaan Barawe u soo guurno.
Waftiga ayaa hadalladoodii intii u badnaa waxa ay ku noqonayeen ammaan, dhiirigelin iyo xusuusin ay dadka reer Barawe u sameynayaan. Hase yeeshee waxa ay taabteen qodobo dhowra oo isugu jiray eleboorka oo la dhex dhigayo maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo caasimadooda kasoo raraya caasimadda ku meelgaarka ee magaalada Baydhabo oo iyagu usoo guuri doona magaalada Barawe, iyo weliba Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ku nuuxnuuxsaday in dhisma eleboor keliya aan lagu ekaanaynine sidoo kalena ay bilaabi doonaan dhismihii dekadda ee magaalada Barawe.
waa tahay jaamac buule jaamacad baad u mahadsantaa warbixintaasi aad nooga diyaarisay halkaasi halka aad ka dhageysanayseen waa v o a washington.
soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka afrika ee gudniinka fircooniga uu ka yahay dhaqanka joogtada ah iyo caado gabdhaha yar lagula dhaqmo. waxaa aada looga digaa gudniinka fircooniga iyo waxyeeladiisa iyadoo weli hooyooyin badan ay ku sameeyaan gabdhahooda. ifraax axmed oo ah gabar ka tagtay qurbaha waxa ay bilowday inay ka hortagto gudniinka fircooniga markii ay soo aragtay dhibaatadiisa. dhowaantan waxa ay samaysay filim looga hadlayo waxyeelada gudniinka fircooniga. saare cabdi axmed ayay ifraax axmed uga warantay waxaa ku dhaliyey inay gudniinka la dagaalanto.
Runtii marka 2006 imaaday dalka Ireland anigoo markaas qaxooti dalbanaayo isbitaalkii dhakhaatiirta markaas baaritaan la ii diray waxay noqotay inay ayaga ay fahmi waayeen waxa uu yahay gudniinka. markaasna anigana dhibaato igu hayay oo caafimaad ahaan xaggeeda oon dhakhtarka ugu tagay inaan u sharaxo gudniinka wuxuu yahay. waxaa aad aan uga naxay amba qaracna ila noqotay dhakhaatiirta Irishka sida maaragtay ay ii weydiiyeen dhaawacaan sida kugu gaara maxaa kugu dhacay yaa ku dilay iyo waxaas. markaasna soomaali badan oo waddanka soo galay oo qaxooti soo noqonaya waxaa go-aansaday in ayagana wixii anaga ugu dhacay oo kale ay ku dhicin aan kahortag ugu sameeyo si ay u ogaadaan in gudniinkan uu yahay caado dhaqameed anaga soomaali ka socdo oo inu lagu sameeyo.
iyadoo ay jiraan dad fara badan oo ka ololeynaya maaragtay dhaqankan gudniinka fircooniga haddana weli wuxuu kasii jiraa soomaali meelo badan oo kamid a tuulooyinku ka jira gobolladu ka jira si aada ayaa weli loo sameeyaa. waxyeelo intee le-eg ayuu ku hayaa gabdhaha yararka gudniinka fircooniga?
runtii dhibaato aad u xun yani caafimaad daro iyo xitaa gabadha markay dhalayso laba khasaar baa inaan ka hadlo oo aniga soomaali 2014 markaa go-aansaday inaan dib ugu noqdo waxyaaba badan oo aniga indhahayga aan ku arkay oo adag ay tahay in gabar 15 jir ee baadiye lagu qabay uuray lahayd waqtigii ay dhalaysay in ay dhalitaanka ay ku dhibaatootay ay ku dhiig baxdo ee nafteeda ku weysay waalidkeeda aan la kulmay iga iga sheekeeyay. marka waxay yiraahdeen yacni gabadhii markii ay dhiig baxday ay fahmi waayeen yacni sidii ay ku qali lahayn aan waxaas amba cunugii ay soo riixaysay ee is dhaawac xun gaaray ay dhiig baxday isla markii gabadhii dhiig baxay u dhimatay cunugii marka wax iga naxdinta badneed oon yacni mar walba aan xasuusto qalbigeyga oo u qashac waxay tahay waxay yiraahdeen hooyada iyo aabihii gabadha dhalay waxaan kor taagnayna dheen ilaa cunuga oo ka dhinto calooshii hooyadiisa maxaa yeele hooyadiiya meed aheyd waxay sugeen inuu inta cunuga ka dhinto hooyadii marka waxay iga sheekeysay waxaan fiirinayay dhahda oo indhaheega aan ka qaadi waayay cunuga sidoo calooshii ugu nunuxsanayo yacni xitaa way garan waayeen inay intee qalaan ay ka saaraan cunuga waxay u sugeen ilaa cunuga oo ku dhinto.
waa gartay waxyeelada dhinaca caadada waa la sheegaa dhakhaatiirtu aada ayay uga digaan haddana weli maxaa sal u ah in waalidiin fara badan ay ku dhiiranayaan inay sameeyaan gudniinka fircooniga?
dhibaatada jirta waxay tahay markaan horta soomaaliya wax aad ula shaqeynayay meelaha qaxootiga oo hadda waa ogtahay tuulooyinka ka hadashay inay aada uga jiraan dadka barakacayaasha ee magaalada muqdisho soo degayana waa dadka ka imaada tuulooyinka ee magaalada muqdisho u dhow. barakacayaasha marka la shaqeynayay su-aalaha weydiinaya waxay tahay maxaa ku qasbay iyagoo og in oo dhibaato oo leeyahay gudniinka inay gabadhooda gudaan? jawaabta mar walba a helaya waxay tahay ambuwa laygu sameeyay
marka
waa inaan idan ku sameeyay
dhaqan ayay noqotay
caaday noqotay haddana hooyada naxariis darada maaragtay markaas ay dhahayso anbuwa lay guday inaa iidana gudo waay hooyooyinka qaar waxay ku leeyahy xanuunkaa soo aragto.
hadda waxaa jiro filin ayaad wadaa oo sanadka soo socdo iyo kan ku xiga midu yaa maaqan soo bixi doona oo looga hadlayay gudniinka fircooniga iyo wacyigelintiisa iyo dabcan caqabadaha ku xiran, bal filinkaas haddaad hordhac yar naga siiso maxaa ka mid a waxyaabaha ku jiro?
horta runtii filinka gabar waxa ku jirto oo maraykan oo madow ah oo yacni ilaa heer hollywoodka ku jirto. filinka wuxuu ka hadlayaa sidii aan u bilaabay mar waxa dhihi karaa waa filin oo yani lagu dabaaldegayo wax qabadkii intaas sano aan ka soo shaqeynay gudniinka ee 17 sano u dambeeyay hadda aan gudniinka aad ugu shaqeeyay amba Yurub ha naqato amba dalka Ireland ha naqato amba dalka Soomaaliya ha naqato een horta dabaaldeg waay een of course wuxuu ka hadlay xitaa een aniga xitaa een inaan soo mar gudniinka Soomaaliya dagaalkii iyo madqana Yurub anoo qoxati inta ay maaday hadana waxaan ka hadlayo een runtii waxaan rabaa inaan wax yar aan u cadeeyo Soomaalida een gabadhan ana doortay een dhaqankeega uu ku saleysan yahay
waa garta
gabadha iyo xitaa Soomaalid ma aha
character-ka laakiin adey kugu matalaysa
anigu matalaysa laakiin waa ina sida aw labisana aw labisata
waa garta
waa ina xijaabka xirataa waa ina dharka Soomaaliga xirataa waa ina Soomaaligana ay barataa oo qaar markii la hadlayso ayidoo kale ama mar mursala ku jirta xitaa oo ay ahaan matalaysa waxa ku jira Cabdi Barqad oo asigana qayb ka ah
ee
waxa kaliya u dalbaday gabadhan ee Hollywood ku jirta waxay tahay of course Soomaali waxa jira gabdh badan oo ma taqaana oo feelinka matali karo laakiin run ahaantii maraba Soomaali oo kaliya inuu noqdo waxa rabaa in uu noqdo wax oo adduunka dhan laga fiirsado
maadaama gudniinka fircoonigu uu yahay wax adduunka intiisa badan wadamada Afrika lagu
sameeyo tan kale waxa rabaa in arkaan adduunka waxa jira wax badan oo ma taqaana oo Soomaali waxa kaliya lagu eedeena waxay tahay burcad badeedka dagaalka wadan xun inuu yahay oo ma taqaana burbursan marka ina tusina way in Soomaali dal wanaagsan yahay ina dhaqan leenahay in oo ma taqaana oo la tuso
taasina waxay ahayd Ifraah Axmed oo nagu soo booqatay studiyaha magaalada Washington una warramaysay Saare Cabdi Axmed dhageystayaal waxaan naga xasuusinaa wareysiga oo muuqaal ah inuu qayb ka yahay barnaamijkeena toddobaadkan ee khubaraha oo aad isla maantaba daawan doontaan.
dalka Tunisia ee magaaladiisa caasimadda ee Tunis uga qayb galay ciyaaraha golfka ee caruurta da'da 15 sano ka yar saddex caruur oo wada dhalatay oo walaal ah Soomaaliyeen matalay ilmahan oo kala ah Siham oo 10 sano jir ah Siham Cabdirashid Salma Cabdirashid oo 12 sano jir ah iyo Maxamed Cabdirashid oo 13 jir ah ayaa waxa tababar u noqday aabood Cabdirashid Ibrahim Hussein oo ku tababaray dalkan Mareykanka hadaba aabo Cabdirashid Ibrahim Hussein oo jooga magaalada Los Angeles ee dalkan Mareykanka ayaa igu waramay khadka telefoonka
walaal aad baad mahadsantahay fursada qaaliga ah ee maanta aad siisay si aan ma taqaana fikradeena ama wax qabadkeena aan ugu soo gudbin ummada Soomaali meel kasta ay joogaan fikradan waxay ugu dhaliyay ma aan jeclaa sababtoo ah waxaan ahaa nin orodyahan ah orodada maratoonka iyo half marathon waxaan ku raashanay 10 kun kilometer iyo 10 kun mile iyo waxaan ordi jiray 5,500 ayaan ordayay waagaan inta joogay California tababarkay markuu wanaagsan 2,000 waxaan jeclaa inaan aado waddanka Australia ama ciyaaray Sydney nasiib darro waxay qabatay sponsor laan ayaa noqday sidii aawadeed ayaa mataqaana ciyaarii aan ka qayb gali waayay Sydney saa darteed waxay qabsaday xoogaa mataqaana niyad jab bas markaasaa waxaan iri bal insha Allah khair ay imaanayo iska sug ciyaarii aan ka tagay dan tababar aan noqdo ciyaaraha inaan caawiyo kula jiraan digana maantaas aan go'aan ku gaaray insha Allah in hadduu Ilaahay siiyo mataqaana niyadeeda in laga yaabo in ayaga ii sameeyaan dan waxaa ka ciyaaraha golfka nin madow ciyaaraya maxaa Tiger Woods asagoo la leeyahay wuu qaaday markaas iyo waxaan arkay ninkan madowga intaas oo cadaana u socdaan oo qaan waxaan war ciyaartan maxay ka bar ma ka waraadish markaas library aan tii buugtaan soo qaatay akhrintii aan bilaabay inaan barto
waa barta
tan waa jiraa ciyaartii sidii aan ku bilaabay inaan ciyaartii aan barto insha Allah tan alxamdulillah tababar aan noqday wiilkeen ugu horeeyay maalin maxamed tu aana ku gaaray inaan caruurteeda aan baro sidaasaan ku bilaabay ciyaartii maxamedna wuxuu bilaabay markuu 5 sano uu jiray ilaa waaga ilaa iyo hadda ciyaartaasaan saan wadnaa
waa gartay labadaada gabdhood ee Salma iyo Siham sidaas oo kaleeto ayay wiilkaaga curudka ee dabcan maxamed ay ula ciyaarayaan marka ilmahaaga iyo dhan ayaad waqtigooda u hubeyso inaad barto ciyaartan golfka Soomaaliya bal ayay waqtigan matalayaan Tunisia ayay kaga qayb galayaan ciyaarta wadamada carabta caruurtooda 15 sano ka yar bal waxaad iga warantaa sida ay halkaas ku tageen iyo cidda kula soo xirirtay inay Soomaaliya matalaan
ciyaartu markan cabaar aan waday caruurteena ay soo yar weynaadeen waxaan ku ciyaareynaa halkan magaalada kan aan ku noolahay Los Angeles. Ciyaaraha ka tirsan halkan ee Los Angeles aan ku ciyaareynaa tiimam aan u ciyaareynaa ayaa waxaa soo baxay labadii sano soo dhaafay. Xulka waxay u ciyaarayeen Long Beach, California. All Stars ayaa loo soo xulay saddexdooduba, waxaan aadayna East Coast. Saddex sano ayaan aadnay New York, aan koobka aan soo qaadnay. Laba tiim baynu ahayn. Markaan ciyaarteena aan mataqaana da'dooda iyo mataqaana gruubka ay la ciyaarayaan ay wanaagsanaatay ayaan maalin maalmaha ka mid ah waxaan arkay ciyaarahan ee waddanka isutagax imaaraadka Dubai oo la leeyahay ciyaaryahanada meesha isugu tageen ee golfka. Runtii ma aanan ogeyn in wadamada carabta inay ka jirto ciyaartan heesaa u xiiso badan meesha inay jirto. Dan isla markii waxaan kala kombyuutarka Google aan sameeyey waxaa arkaba in ay jiraan ciyaaro wadamada carabta ku midoobay ilaa 74 ay wadeen. Dan markaasan ururkii carbeed ayaan wacay, waxaan idhi warnimayow ciyaartan aan jecelnahay waxaan nahay mataqaan da Soomaaliya ku nool meeshan. Niyadeenuna waxay tahay inaan waddankeena aan u ciyaarno maalin maalmaha ka mid ah. Caruurna waxaan leenaa wixii 15 ka yar, maxaa laga yaabaa adigu muddo inagu qaadatay inaan hore iyo gadaal warqado isu dirno. Markii dambe waxay yidhaahdeen bal qoraal noo keena mataqaana ee dowladdiina, hadda meeshiina dowlad ma jirin oo kala guurkii mataqaana dowladdii hore dowladdan ayaa jirtay. Waa u sheegay waxaan ihiye dowladdii xilligan kala guur waaya xukraal doorashaa jirto dee maxaa
sameynaa.
Isla markii waxaan ugu martiqaaday mid kaloo jirta Qaahira oo ka dhacaysay sanadkan soo dhaafay, taa waa ka gaari weyn waqtigii noo saamixway. Markaas waxay yidhaahdeen bis sanadka dambe kasoo qayb gala maadaama aad tihiin waddan carbeed oo Soomaalina ka mid tahay wadamada carab, waa idin soo dhaweynaynaa.
Waaye dowladda ma la socodsiisa marka hadda maadaama dowlad imaaday wasaarad ay jirto sportska qaabilsan?
Wallaahi waa lala xiriiray mataqaanaa ururkan ciyaaraha golfka ee Soomaaliya ayaa afhayeenkeena ayaa la hadlay. Anagu waxaan la xiriiray sheek safiirkeena ee Soomaaliya Axmed
Mareykan
Xawad ayaan la xiriiray isagana. Wallaahi meel waliba hadda dhiirigelin waxaanan ahayn mataqaana iyo farxad yaa aanan ahayn kalama kulmin waa nasaacadeed. Laakiin muddadii ayaa inoo saamixi weyday inay dowladda ay kasoo qayb galaan waqtiga ciyaarta timid iyo waqtiga invitationka aan lala iyo ayaa isu imaan waaya dowladda u saamixi weyday inay imaada.
Waa garta hadda ciyaarahan si rasmiya goormay u bilaabanayaan Soomaaliyana yay la ciyaarayaan?
Soomaaliya waxay la ciyaarayaan adiga 10 waddan oo kale, waa 11 waddan saad la socotid ciyaarahani waxaa badanaa la ciyaara wadamada ugu dhaqaalaha badan. Farxadda weyn maanta waxay u tahay shacabka Soomaaliya meel kasta ay joogaan in maanta Soomaaliya caruurteeda ay la ciyaarayaan markii ugu horreysa taariikhda ciyaarta golfka, sida waddanka Kuwait iyo Bahrain iyo Qatar iyo Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka iyo Masar iyo Tunis, isheeg wadamada ugu dhaqaalaha badnaa inaan maanta ag taagana calankeena uu meesha uu ka taagaya markii ugu horreysa ee mataqaanaa si aanan fila laynin loo soo dhaweeyey tiimka airportka ilaa iyo maxaa ku dhahdaa hoteelka ilaa golf course iyo meel waliba ay la taagan yihiin sacabka ummadda ii sheekee Tunisiyaanka ay ku farxeen, waayo ma aysan fila layn in Soomaaliya oo ciyaartan golf inay kasoo qayb gali karaan. Waa mid aad iyo aad niyad weyne noo gelisa, waan ku faraxsanaa. Waqti dhowe bilaaban hadduu laa yiraa, waayo 10 saac inaga horreeyaan waa beriga u dhow markaan inshaa.
Cabdirashiid Ibraahim Xuseen ayuu kaasi ahaa oo ah aabe 3 ciyaala dhala oo ilmihiisa golofta ee Soomaaliya ku matalayaan dalka Tunisia.
Intaasna dhegeystayaal, waxaan noogu eeg idaacaddeenii aroornimo haddii eebaha wadal yaraadana waxaan idinkaga tegaynaa ku jar hadalka iyo Xasan Aadan Samatar ismaqal dambe.
Ah hadalka 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 had